Pastorul Vasile Hozan s-a născut în satul Fodora, județul Sălaj, dar viața l-a purtat prin multe locuri din lumea aceasta. Chiar dacă momentan locuiește în Canada, vine frecvent în România fie pentru a predica Evanghelia, fie pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. A scris mai multe cărți, dar are 3 volume în care și-a adunat amintirile copilăriei și apoi a experiențelor lui cu Dumnezeu, a minunilor pe care a avut ocazia să le vadă în umblarea lui pe calea credinței. Volumele poartă titlul Amintiri din țară. Vă invităm deci să-l ascultați pe pastorul Vasile Hozan, depănându-și amintirile unei vieți frumoase, trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu.
Dumnezeu vorbește cum vrea El. Mă aflam în orașul ce salută îmbrățișarea celor două râuri ale Someșului, unul venind dinspre Beclean, iar celălalt de pe malurile munților Apuseni prin Cluj, iar apele lor se întâlnesc ca două surori la Dej. Atunci s-a construit combinatul de celuloză și hârtie și alte prelucrări ale lemnului. Construcția se ridica cu sprijinul specialiștilor francezi. După ce s-a împrietenit cu cei de la Vamă, un francez a adus un transport de Biblii mari care nu erau destinate comercializării. Francezul a luat legătură cu un frate maghiar, căci și el era dintr-o familie de maghiari care se refugiase cândva în Franța și cunoștea limba maghiară. I-a dat 400 de Biblii și i-a mai spus să nu vândă niciuna, căci cei ce au bani vor găsi ei, dar acestea sunt pentru cei ce nu au bani și care nu au cum să-și procure o Biblie. Venind acum dinspre Nepos, eu cu mai mulți frați, cu Talpoș Grigore, cu ciobanul Sandu, cu sânducul de la Bistrița și încă câțiva, ne-am oprit cu toți într-o bisericuță mai mică. Vroiam să le facem o bucurie acestor frați. A urmat serviciu și fiecare din cei veniți vorbeau care mai de care cu har și cu putere de la Domnul. Ne minunam cu toți de harul dat în vestirea cuvântului. Apoi ei au plecat toți la Bistrița, că aveau tren la ora 10 seara. Eu am rămas, iar frații m-au întrebat dacă eu pot vorbi din cuvântul Domnului. Am răspuns afirmativ, dar foarte moale. Așa mi era inima în acele momente. După plecarea fraților, am început a simți o povară în duhul meu. Mă tot uitam la ceas, căci la 12 trebuia și eu să plec și să-mi scot bilet la acceleratul de Suceava Timișoara, cu care trebuia să plec în jur de ora 1 noaptea până la vințul de jos. După ce s-a mai cântat o cântare, m-au poftit să iau cuvântul. Nu eram cunoscut și nici nu cunoșteam pe nimeni în aceea biserică. Am trecut la masă, m-am rugat și m-am ridicat în picioare în fața poporului, dar nici o licărire de har și nici o îndemnare, nici un cuvânt nu am avut pe limbă. Au stat și ei și se uitau la mine. Eu mă uitam la ei. Până ce a început să ne ispitească râsul, atunci a venit o frază scurtă. Așa e omul. Apoi alt interval fără niciun cuvânt. A venit a doua frază. Vrea să câștige bani, dar care a urmat un alt timp mort ca cele de mai înainte. Aceste perioade de tăcere nu erau numai de un minut sau două, ci destul de lungi. A venit a treia frază, când vede că sunt prea mulți bani, alt timp mort. Urmează altă frază, se gândește să cumpere o motoretă, cu ea va merge în lucrul Domnului. Mă prinse o ispită. Doamne, nu cumva sunt lepădat, cum pe cei de mai înainte i-ai însoțit cu așa cuvinte bogate și eu trag de moarte aici după amvon. Atunci a venit altă frază. Păcatul nu-l lasă să doarmă, căci i-au rămas totuși prea mulți bani care îi apasă greu cugetul. Oamenii din adunare, în intervalurile acestea, își dădeau cote, făceau cu ochii semne. Îi vedeam și eu bine, dar nu aveam ce face. A mai venit o frază. Voi lua o mașină de lemne pentru foc, că doar și frații aici vin la iarnă și se vor încălzi și ei. De data aceasta și după această frază, nimeni nu mai râdea, ci se uitau unii, desigur care știau ceva, foarte acri la mine. A urmat o altă frază. Eu eram fără nicio putere spirituală, fără ceva în gând sau în minte. Mi se părea cu adevărat că sunt părăsit. Și iată și ultima frază, după o pauză foarte lungă. Fără să știe că atunci când va crăpa lemnele, o așchie dintr-un lemn poate să sară și să-i scoată un ochi nevestei lui. Și gata! La ultimile cuvinte pe care le-am rostit, au sărit pe mine ca leii vreo 6 bărbați. Erau cei din comitet care știau ei ce știau. 3 au venit în dreapta amvonului și ceilalți 3 pe partea cealaltă. M-au prins de mâini și au început să tragă de mine, care mai de care, în dreapta și în stânga. De mâna dreaptă trăgea și conducătorul lor de adunare cu alți 2. Au reușit să mă tragă. În timpul acesta strigau: dă-te jos, vagabondule, ticălosule, șarlatanule, mincinosule. Toți ceilalți din adunare au fugit cu grămada pe ușa afară, că așa ceva nu le-a mai fost dat să audă sau să vadă în sfântul lor lăcaș de închinare. M-au tras cu mânie și m-au obligat să stau jos, izbindu-mă cu furie pe o laviță de lemn cât palma de lată. Nu aveau scaune, erau săraci, vieță franță. Am început să mă întrebe toți deodată o mulțime de întrebări din toate domeniile, mai ceva ca la securitate. De unde vii? Cine te-a dus la noi? După ce ai venit, cu cine ai venit pe tren? Cine ți-a povestit despre situația noastră? Și așa mai departe. Consideram că nu e bine să le răspund. Și ei se luptau în răsputeri să capete un răspuns de la mine. Probabil că ar fi urmat pasul al doilea, dacă nu venea femeia conducătorului adunării din nou în casă. Aceasta, când a venit cu un chip și o vorbă de femeie sfântă și evlavioasă, cu lacrimi pe obraz, s-a rugat de soțul ei să mă lasă în pace. A spus că poate sunt un proroc al Domnului. Ce zici tu? E scrocul acesta, e proroc al Domnului? În final îl convinse. După o vreme, a ieșit cu nevastă sa afară și a venit imediat înapoi, zâmbind și îmi făcu o propunere să mă rog cu ei, spunând: ce zici? După toate câte s-au întâmplat, ai putea să te rogi cu noi? Avem o persoană bolnavă. Să vedem ce va răspunde Domnul. Ce zici? Poți să te rogi cu noi? Eu am răspuns: da, eu pot. Numai voi să puteți. În tot timpul de cum s-au ridicat ei de pe bănci ca să mă tragă jos de la amvon, și până în acel moment când mă solicitau să mă rog cu ei, chipul meu, ochii și toată ființa mea erau scăldate într-o bucurie cum nu am mai întâlnit. Ne-am aplecat la rugăciune pe genunchi și acum aveam alt proces în mintea mea. Cum să mai lucrez cu darul vorbirii în alte limbi sau cu cel al prorociei, dacă ei așa josnic m-au privit și așa urât au vorbit la adresa mea? Nu-i bine să nu-i fac să hulească pe Duhul Sfânt. Puterea cobora în reprize, fiorii Duhului Sfânt mișcau ființa mea, dar și pe a lor. Cum eu nu vroiam să lucrez cu darurile Duhului în aceea stare, am fost deodată strâns ca într-o minghină puternică și am strigat foarte tare în mijlocul lor, aproape fără voia mea, de toți au amuțit. Striga acum darul descoperirii. O, sufletul pentru care vă rugați e prea aproape de voi, nu-i cineva de departe, ci e fiul vostru ieșit din trupul vostru și care este handicapat. Când au auzit ei descoperirea Duhului Sfânt, au plâns mult și cu lacrimi amare, cerându-și iertare pentru ce au gândit și mai ales pentru ce au făcut, cât și pentru modul în care s-au comportat în casa Domnului. Frați sfinți, să nu uitați că Dumnezeu vorbește când vrea și cum vrea El. Câteodată vorbește așa de cu har, altădată vorbește de orice ochi poate să plângă. În cazul de față a vorbit în așa fel încât nimeni nu a putut măcar concepe că vorbește El, Domnul, și totuși Domnul a vorbit. Preamărit să fie Dumnezeu care face ce vrea. Iacobeni de lângă frata. Cum zilnic, atunci ca și acum, sunt solicitat. Odată am fost chemat de frață din Iacobeni, de lângă frata, pe câmpie. Sosând acolo, au trimis copiii fraților prin sat și au adunat foarte mulți oameni la ascultarea cuvântului. Oamenii erau curioși să mă cunoască, așa că au venit mulți de toate convingerile ce existau în satul lor, creștini după Evanghelie, baptiști, adventiști de ziua șaptea, mă rog, ortodoxi și penticostalii care erau, și ăia erau, pare mi se, împărțiți în două grupări. Predica a fost rostită sub puterea Duhului și toți au ascultat cu mare interes. În timpul predicii am observat bucuria pe fațele tuturora. Fapt aceasta m-a atras într-o ispită neașteptată. Gândul meu slab imediat a fost sensibilizat de faptul ascultării celor prezenți și mi-a venit o idee. Vezi cum te ascultă? Îndată am simțit, cum mi se părea mie, că piciorul stâng, mâna stângă și partea stângă a trupului și a capului se umflă, cresc. Mi-am dat seama că se află în acțiune un duc de mândrie. Imediat m-am oprit din predică și am mărturisit ca pe un mare păcat, solicitând pe cei prezenți să se roage pentru mine. Mult timp am simțit ca o pată pe cujet și m-am rugat mult până ce am scăpat de apăsarea aceasta. După rugăciunea bisericii, am început din nou predica, dar nu a mai fost ca și cea dinainte. Toate pățaniile prin care am trecut au fost adevărate examene pe care le dădeam și pe care nu le uitam și nu le uit nici azi și niciodată. Așa a făcut Duhul Sfânt mereu școală cu mine, fiindcă eu nu am fost învățat sau educat de niciun om, majoritatea mă împingeau, mă loveau cu vorbe, mă îndepărtau, nu mă mângâiau. Dar Domnul mă înștiința totdeauna, mă mângâia totdeauna, ori de câte ori eram lovit și apăsat. Slăvit să fie Domnul! La biserică în Timișoara, o povestire de la medicul Mircea Voloșan. Era în vremea studenției. Obișnuiam să merg cu colegii mei de la Facultatea de Medicină Veterinară la biserica de pe strada Romulus, numărul 54. În seara aceea am ajuns cu ceva mai devreme la biserică. Coloarul din stânga era locul meu preferat. Îmi plăcea să stau în picioare, puteam să fiu mai atent. În același timp, arătam și respect pentru cei mai în vârstă. De data aceea, însă, am hotărât să mă așez lângă o persoană care părea că nu face parte din biserică. Omul părea la vreo 50 de ani, avea fața distinsă, părul înspicat și purta ochelari cu rama aurie. L-am întrebat de unde este și el mi-a răspuns că este din Timișoara și că este pentru prima dată la pocăiță penticostală. M-am bucurat de îndemnul de a sta lângă el și doream din tot sufletul meu să plece din biserică cu o imagine pozitivă. Programul a început să decurgă așa de frumos și de bine, parcă chiar după cum doream eu. Domnul de lângă mine m-a întrebat despre fiecare persoană care cânta sau recita sau despre cei care predicau. Ăsta cine e? Răspundeam cu plăcere, fără a ezita să menționez profesia și pregătirea intelectuală. Eram bucuros că puteam să-i arăt că nici la noi nu sunt numai știu eu, ci o mulțime de oameni pregătiți. El părea foarte impresionat de tot ce se întâmpla. Savura cu plăcere cântarea și predica. Ultimul predicator a fost un frate de la biserica din frate Elea. Era țăgan, dar predica cu multă dăruire și fraților le plăcea felul în care el predica. Atunci a predicat despre o soră care avea o cămară plină de bunătăți, dar care nu știa să împărtășească cu frații. Când am fost întrebat, acesta cine e? Am răspuns scurt, numai de unde este, iar el a spus că înțelege. Cele trei ore au trecut repede. Eu eram fericit că totul a fost după așteptările mele, că totul a fost perfect. În final, pastorul Codreanu a cerut unei fete să spună rugăciunea de încheiere. La un moment dat, ea a început să vorbească în alte limbi. A continuat să se roage în limbi pentru câteva minute. Am simțit că tot ce s-a făcut în acel program este ruinat. Mă întrebam, cum este posibil ca o fată cu școală să facă o așa gafă? Adică să se roagem de lung în limbi, în prezența atâtor oameni care ne vizitează. Ce o să creadă Domnul de lângă mine? Ce să-i răspund dacă mă întreabă ceva? După rugăciune, la întrebarea, cine este domnișoara care s-a rugat? Am răspuns evaziv în câteva cuvinte. El m-a întrebat apoi dacă tânăra cunoaște limbi străine. Felul cum a pus întrebarea mi-a dat de gândit că ceva s-a întâmplat cu el și i-am spus că nu știu, dar dacă vrea poate să-i răspundă păstorul. De fapt, voiam oarecum să îl cunoască pe Codreanu. El a acceptat. L-am introdus la Codreanu, spunându-i că acest om are o întrebare referitoare la tânăra care s-a rugat. Niciodată n-am întâlnit un om ca el și știam că o să-i dau pe mâini bune. Spune, drăguțule, i se adresă Codreanu, cu un zâmbet larg și cu brațele deschise, prinzându-l de umeri. Ce limbi străine cunoaște fata aceasta care s-a rugat? Repetă omul într-un mod respectuos. Să o întrebăm pe ea, răspunsă Codreanu imediat. Domnule pastor, interveni el, nu este nevoie, dar vreau să spun că eu sunt profesor la universitate, sunt specialist în limbi moarte, limbi care au dispărut. Când ea s-a rugat, mi-a vorbit mie personal într-o limbă care s-a vorbit în Italia înainte de întemeierea Romei. Suntem doar câțiva specialiști în această limbă și chiar dacă ea ar cunoaște limba aceasta, eu știu că aici este Dumnezeu, întrucât ea mi-a spus lucruri intime pe care nu le știe nici măcar soția mea. Eram năucit de mărturisirea lui și l-am lăsat cu Codreanu. Am plecat spre cămin gândindu-mă cât de ciudate sunt căile Domnului. Și ragul acestor întâmplări ar putea continua și îi mulțumesc fratelui Mircea Voloșen pentru cele povestite mie personal când l-am vizitat la spitalul din Dallas, Texas, USA. Pe scurt, despre familia socrilor mei. Mama socră era din familia Morar din satul Laz, județul Alba. Tata socrul, Zaharia, era din Sebeșel, din familia Zemora. Fratele lui era unul din chiaburii satului. Când avea 12 ani, Genoveva a avut un vis interesant. Se făcea că valea care trecea sălbatică pe la ei, prin satul Laz, în visul ei, era betonată și pe marginile ei, de o parte și de alta, erau plantați nuci. Pe sub nuci erau făcute bănci și oameni îmbrăcați în alb ședeau pe aceste bănci la umbra nucilor. Totul era o sărbătoare. Nuci aveau grosimea tulpinilor, așa că nu-i puteai cuprinde în brațe, foarte groși. Foarte mirată ea, ca și copilă, a ieșit și a întrebat pe bătrânii care ședeau pe bănci sub nuci. Ce se întâmplă și ce sărbătoresc ei? Când au betonat valea așa frumos? Răspunsul a fost că acum este împărăția de 1000 de ani și că totul e în sărbătoare. La deșteptare a povestit visul și mereu în viață îl spunea la toți. La această oră, valea este betonată și sunt nuci cu tulpini groase. Sub nuci sunt bănci. Toți trebuie să recunoaștem și după acest semn că împărăția Domnului e foarte aproape. La timpul potrivit, cei doi, Zaharia cu Genoveva, s-au căsătorit. Zaharia era mândru de nevasta lui, care era distracția satului, în special cu ocazia sărbătorilor și a diferitelor petreceri. Era cea mai pricepută în a juca piese de stradă, păcălind pe toți, până și pe popa satului, de Alexandru Coman. Bătrânul o asculta și era drag. Ea se îmbrăca câteodată bărbat, făcea piese adevărate de stradă. În altă ordine de idei, era foarte religioasă și nu lipsa niciodată de la biserică. Odată a fost un moment foarte urât când din dorință de întâietate oamenii din Biserica Ortodoxă s-au apucat de ceartă. În timpul liturghiei au ajuns chiar la o bătaie grozavă. Tot pe aceea vreme la Sebeșalba era mare ceartă între enoriaș și preot. Episcopul, venind să-i împace și luând apărarea preotului, a fost bătut cu ouă clocite în altar. Genoveva, care citea multe cărți religioase, a spus în sinea ei și mai pe urmă public: aceasta nu mai poate fi o biserică și eu de azi înainte nu mai merg la această biserică. Întâmplător a trecut un frate sâmbătar prin sat și ea era acasă, era duminica. A prins vorbă cu trecătorul care a îndemnat-o să-l caute pe Domnul Iisus și să-i ceară un semn. Peste drum de ea locuia mama fratelui stănușii Ilie din Micălaca, Arad, sora Rafilă Stănuș. Ea venise aici prin căsătorie. Tatăl ei, Bădilă din Sășori, era deja baptist. Aceasta a început să meargă la baptiști la Sebeș. A mers și vecina ei, Genoveva. Au ajuns să se boteze amândouă. Pentru Rafila nu s-a produs mare tam-tam în sat, dar pentru Genoveva tot satul s-a pus în mișcare și era mereu chemată la preotul satului sau la primar ca să o lămurească să se lasă de pocăință. Odată au făcut un mare consiliu toți edilii satului, în care au chemat pe Saharie și l-au certat și l-au sfătuit în tot chipul cum să o împiedice să mai meargă la pocăință. Preotul l-a îndemnat să-i dea o mamă de bătaie în așa fel încât să iasă din cap prostiile și pocăința. Zaharia, care era și el dintre oameni mai cu vază, s-a înfuriat pe preot și s-a repezit către el zicând: ce fel de preot ești tu? Eu trăiesc cu nevasta mea de atâția ani, fără ceartă în casă. Acum tu mă înveți să o bat și să-mi strâng familia? Și-a ieșit condamnându-i pe ei și atitudinile lor greșite. Genoveva, fericită de acum, făcea tot rostul casei cu o bucurie de nedescris, văzând că bărbatul ei a luat apărarea. Mergea și pe la frați la Biserica Baptistă la Sebeș, dar și la ea în casă era tot mai bună ordinea. Mâncarea era la orele fixate și îmbrăcămintea curată. Îl schimba și îl premenea pe Zaharia ei, încât era cel mai frumos și mai curat îmbrăcat când ieșea în sat între oameni. În modul acesta au ajuns și copiii ei să-l cunoască pe Domnul Iisus. Băiatul ei cel mai mare, Vasile Zemora, și băiatul surorii, Rafila Ilie Stănuș, s-au pocăit și s-au botezat și ei. Pe acele vremuri, penticostalii erau ilegali și se adunau prin păduri departe de localități, punându-și pază să vegheze la mari distanțe, să nu vină jandarmii să-i aresteze. Aflând de astfel de grupări penticostale, au început să meargă și ei să vadă ce fac acei credincioși prin păduri ascunși. Când au aflat de darurile Duhului Sfânt, au rămas toți cu acești frați. Vă punem alătura trei fotografii cu fața celor timpuri care se adunau prin păduri din împrejurimi, odată la Coturul Doamnei, altădată la râpile roșii ale Sebeșului, altădată la pădurea Repeșului și la dealul Cioarei, sau prin pădurile Strugarului sau Abianului de Sus. Conducătorii lor din acele vremuri era Ștefan de la Abianul de Sus, Vulcu Visarion din Daia Română, Molnar Iohan din Mungurei, Strenghea de la Vințul de Jos. Mai târziu, în slujba de păstor, a fost învestit Zemora Vasile, apoi Dumitru Bădilă, Niculiță Stănuș, iar mai târziu, în 1963, în martie, a fost ordinat eu, preluând diaconia bisericii Sebeșe la Alba. În octombrie 1963 am primit gestiunea bisericilor din raionul Sebeș. Adunarea din anul 1943, în locul numit Cotorul Doamnei, era o tufă prelucrată pe care de obicei ședea doamna protonerului major din Gâlbova Sibiu. Asta era scaunul ei. Frații zicea sora doamnă. Numele de familie era Beju. Ea avea un nume între frați și oricum o respectau ca pe o doamnă. Ea venea la adunări cu fratele Nicolae Lavu, cu fratele Pavel, toți din Gârbova, cu fratele Nicolae și Irina Cristia, cu fata lor Veta, Ana Bradu din Sărcior, Genoveva cu ei, Elena și Vasile Zămora, Rafilă cu fetița de niciun an și ficiorii ei Elie și Niculiță Stăluși. Aceștia erau din Sebeșel. Apoi cu Leontina și Lenuța Morar, Carolina Crețu și Ana Bar din Petrești. Mai veneau din Sebeș fratele Moga și Onuțu cu Anuța lui Bordei. Din Daia venea fratele Visarion, Vulc cu Bișpoacă, Andrei din Vințul de Jos, Drenghea, din Pianul de Sus, Ștefan și Greuruș din Strungar, Johan Molnar din Ungurei și alții. În fotografia a doua, din 1944, de la Rebeș, între Sebeș și Daia Română, aici puteți vedea frații care erau expuși maltratărilor și prigonirilor și care mergeau cu copiii la rugăciune pe jos, în caz că sunt prinși să nu fie despărțiți de copii și de familie. Frații se adunau din mai multe sate, toți la un loc. Se poate observa de asemenea cum adunarea creștea vertiginos de la un an la altul. Biserica se întărea și creștea cu ajutorul Duhului Sfânt, cum zice în Fapte, capitolul 9, cu 31. A treia adunare de la Strugar, din anul 1943, era deja foarte mare.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.